Πρώτο πρόγραμμα.
Η εβδομάδα ξεκινάει. Πολύ πράγμα.
Παμ. Ραμ.
Καλή εβδομάδα καταρχήν. Ραμ. Καλό μεσημέρι, 16 του Ιούνιου. Ο Ραμ Παπά από εδώ πέρα.
Χαμ.
Τι έγινε,
δηλαδή. Καλή εβδομάδα, καλό από καλό καιρό, παιδιά.
Δεν ξέρω τα Σαββατοκύριακα πάει το καλοκαίρι, φεύγει σε αυτόν τον κόσμο.
Τι, γιατί.
Γιατί τα Σαββατοκύριακα γίνεται ο κακό χαμό. Επιθέσει το ένα, το άλλο. Τώρα εντάξει. Όλος ο κόσμος παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα τι γίνεται μεταξύ Ισραήλ-Ιράν, γιατί σίγουρα δεν θα μείνει μεταξύ Ισραήλ και Ιράν.
Χόντρινε το παιχνίδι, πολύ έτσι. Δεν είναι τα πράγματα πολύ.
Καταρχήν σε ένα πόλεμο ποτέ δεν είναι.
Η έκβαση
δεν είναι
σίγουρα.
Εύκολα τα πράγματα.
Ναι.
Πόσο μάλλον όταν μιλάμε για δύο πυρηνικές δυνάμεις, γιατί ναι, μην ξεχνάμε ότι και το Ιράν είναι πυρηνική δύναμη, και το Ισραήλ, και έχουμε και εμπλοκή των Αμερικανών με την πλευρά του Ισραήλ.
Και αστακή γενικά, και οι δύο, έτσι.
Αστακή.
Έχουμε τον εναέριο έλεγχο της Τεχεράνης, λέει το Ισραήλ. Εντάξει, η προπαγάνδα και αυτό είναι σόρι στις.
Από την άλλη, οι Ιρανοί μάλλον κάτι κατάφεραν να ξεγελάσουν το Iron Dome, ναι, κρίνοντας τον αριθμό των νεκρών που υπάρχουν πια στο Ισραήλ σε σχέση με άλλες επιθέσεις. Όλο αυτό έχει φέρει μια παγκόσμια ανησυχία και δικαιολογημένα. Στη διάρκεια της εκπομπής έχουμε εμείς έτσι και μια πρώτη ανάλυση.
Πάντως ο Πορτοκαλένιος έλεγε θα τελειώσουν οι πόλεμοι μπαμ μπαμ με το, ναι, αυτό το ρωσοκρανικό το ένα, και φουντώνει το πράγμα γενικώς.
Ο Πορτοκαλί είχε πει εγώ δεν έχω ξεκινήσει πόλεμο, ναι, απλά βοηθάει στο να γίνονται διάφοροι πόλεμοι.
Ναι, even παρεμβαίνει αποφασιστικά στο να ηρεμήσουν τα πράγματα κάπως, να βρεθεί μια διέξοδος. Δεν, οι πόλεμοι τέτοιας εμβέλειας προφανώς δεν τελειώνουν σε μια μέρα.
Και έχουν και συγκεκριμένες βοήθειες, γιατί θα δούμε ότι υπάρχουν και ομοιότητες μεταξύ του χτυπήματος που σημειώθηκε πριν από λίγες μέρες στη Ρωσία από φερόμενους Ουκρανούς με αυτό που σημειώθηκε στο Ιράν από τους Ισραηλινούς. Υπάρχουν πάρα πολλές ομοιότητες για το πώς κινήθηκαν. Άρα υπάρχουν και κάποιες κοινές πλατφόρμες. Τώρα στα δικά μας, σήμερα πρώτη μέρα, καταρχήν τέλος στα σχολεία. Δεν ξέρω ποιος νοσηρός νου στο Υπουργείο Παιδείας αποφάσισε να βάλει στα γυμνασιόπαιδα εξετάσεις μέχρι τη Δευτέρα 16 Ιουνίου να τυραρένει τα παιδάκια.
Έλατε. Τραβήχτηκαν πάρα πολλές εξετάσεις στο πρόγραμμά τους λόγω των πανελλαδικών.
Εντάξει, δηλαδή, αυτό μετά το Σαββατοκύριακο Δευτέρα εξετάσεις ήταν. Ναι.
Τελειωμένη ιστορία.
Ο απόλυτος βασανισμός. Βλέπεις βέβαια την κατάσταση στους δρόμους, ότι έχει αλλάξει και ήδη βρίσκω πάρκινγκ άνετα στους αμπελόκηπους. Αυτό σημαίνει ότι ήδη έχει αρχίσει να φεύγει κόσμος.
Α, φεύγει από τώρα λες.
Δεν ξέρω, για να βρεις πάρκινγκ στους αμπελόκηπους απόγευμα ή και τώρα το πρωί που τσέκαρα.
Εντάξει, εγώ θυμάμαι στα μικράτα μου πήγαινα στο νησί.
Εγκαίρος. 13-14 έφευγε.
Μέχρι Σεπτέμβρη.
Να θυμίσουμε ότι από σήμερα υπάρχει ο νέος ΚΟΚ,
ναι,
και παρακαλώ όλους αυτούς από το Υπουργείο Υποδομών που το ψηφίσαν στην αστυνομία, ας κάνουν μια βόλτα τουλάχιστον στην Πανόρμου. Mm. Το διπλοπαρκάρισμα που γίνεται τριπλοπαρκάρισμα υπήρχε και σήμερα με κορυφαίο φίλο ταξιτζή, ο οποίος είχε πιάσει και μια λωρίδα κανονικά, δεν ήταν απλά διπλοπαρκαρισμένος.
Μοναχός του.
Κοντά σε ένα άλλο, στις τρεις λωρίδες, είχε πιάσει και μια μόνος του εκεί πέρα. Αλλά γιατί υπάρχει έλεγχος. Αστυνομία δεν είναι. Όση ώρα κάθισα, καμιά ώρα, δεν είδα κάποιον να περνάει. Η γαδά είναι λίγα μέτρα παρακάτω.
Συνέδριο ΣΥΡΙΖΑ.
Εντάξει, συνέδριο ΣΥΡΙΖΑ. Μπορείς να σταθείς ή στα, ας το πούμε, σε αυτά τα περίεργα, τα ευτράπελα, τον τύπο με το φανελάκι, το τέτοιο. Μπορείς να επιλέξεις ή να ακούσεις τα πιο σοβαρά τον προβληματισμό που υπάρχει.
Στον πίφ με το Σπρίτζι.
Ή θα ακούσεις τον προβληματισμό για τα πιο σοβαρά σε αυτόν τον χώρο της ευρύτερης αριστεράς, που υπόθηκαν και σοβαρές έτσι, κουβέντες.
Και ένας Τσίπρας την έκανε.
Ναι, ή θα σταθούμε λίγο στο ευτράπελο ή στο κομμάτι του Αλέξη Τσίπρα, που για μένα ενδεχομένως να έχει την
πρώτη. Ο άλλος Τσίπρας την έκανε, μην έτσι, δημιουργούμε εντυπώσεις. Ο Γιώργος Τσίπρας παραιτήθηκε από μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, καταγγέλλοντας έτσι ότι σε βαθιά κρίση από το 2023 τα φόπλακα του Κασελάκη, κατάντια είπε για το κόμμα. Βέβαια οι δημοσκοπήσεις τον βρίσκουν στο 6,1, σε κατρακύλα λένε, αλλά δεν ξέρω. Εμείς
τώρα δημοσκοπήσεις αυτή την περίοδο,
ναι.
Σήμερα επίσης αναμένεται μια σημαντική παρέμβαση του Κυριάκο Μητσοτάκη, θα έχουμε στην διάρκεια της εκπομπής επίσης το σχετικό ρεπορτάζ, οπότε έχουμε πολύ πράγμα, πολύ ρεπορτάζ σε μια ημέρα.
Να ξέρεις, και επειδή θέλω, ναι, να το πω, ο φίλος μου Αλέξανδρος που μας έστειλε μήνυμα, ο ψυχτικός και τα λοιπά.
Α, πες μου, γιατί την κυρία.
Φοβερός. Φοβερό team καταρχήν.
Έκανε τη διάγνωση.
Η διάγνωση ήταν ο άλλος με 400 ευρώ.
Ναι.
Ο Αλέξανδρος έκανε τη διάγνωση και έφτιαξε και τη βλάβη.
Τσακ μπαμ
με φοβερό team. Με φοβερό team, τον Μπάρι και τον Όμηρο δύναμη και τα δύο παιδιά.
Και με τιμές λογικές.
Με τιμές λογικές, απολύτως. Κανονικές, ρε παιδί μου, οι άνθρωποι που θα πληρωθούν. Προφανώς. Και βάζεις μέσα και την περίοδο που είναι για τους πληκτικούς. Όντως, είναι μια περίοδος που δεν προλαβαίνουν.
Είναι ότι για τον Άι Βασίλη δεν είναι. Σύντομα, τα παιδιά.
Τα παιδιά ήρθαν Κυριακή. Γιατί δεν μπορούσαν προφανώς άλλη μέρα. Τη μέρα που ξεκουράζονταν ήρθαν προς τιμήν τους. Και βγάλαμε selfie μετά με το μηχάνημα, πανηγυρίζαμε, δηλαδή, και τέτοια.
Χαμπέ μου air condition.
Ναι, ναι, ήταν μεγάλες στιγμές. Ξεπεράσαν τον εαυτό τους και κυρίως ως διάθεση και χαρακτήρες. Εντάξει, και βέβαια.
Και δόθηκε και μια απάντηση σε όλους αυτούς εδώ πέρα, τους δίθεν επαγγελματίες του χώρου, γιατί να θυμίσουμε ότι ο προηγούμενος οψυκτικός, μόνο για τη διάγνωση.
Ποιος μας έφερε κοντά, ο Τρακοσάρης. Ο Λεωνάιντας
ζήτησε με 300 ευρώ για τη διάγνωση. Να το δει και να καταλάβει ότι όχι το μηχάνημα, όχι να το φτιάξει.
Επίσκεψη και διάγνωση.
Ναι, δουλέψαν τα social, ανταποκρίθηκε ο Διονύσης.
Να το ανταποδοτικό της εκπομπής μας. Λοιπόν, φιλιά πολλά στον Αλέξανδρο και στον Μπάρι και στον Όμηρο. Δύναμη μεγάλη.
Τα
λοιπόν,
περιποιήθηκες τα παιδιά, τους κέρασες και τα λοιπά.
Καλά, εννοείται ρε φίλε, εμείς είμαστε παραδοσιακοί σε αυτά. Και έκανα και τον iFair και τους καφέδες και τις πορτοκαλάδες τους και όλα.
Έτσι, θέλω κυμπάρι.
Όχι, ήμασταν ομάδα όλοι, φίλε, όλοι ομάδα.
Έπιασες και εσύ δηλαδή στραβοκατσάβιδο και αυτό.
Έκανα τον iFair, ήθελαν δεύτερο κάβουρα, έτρεχα δεξιά-αριστερά να δω που θα βρω και τέτοια ρε φίλε.
Μιλάμε τώρα.
Έτρεχε
για να βρει.
Με γεγονότα, με ντοκουμέντα.
Επειδή ο ψωμιάδης του γούρλωσαν τα ματάκια του, δεν σημαίνει ότι τον βρήκε, έτρεξε να τον βρει.
Τον βρήκα. Κυριακάτικα, φίλε, βρήκα. Μεγάλο κάβουρα, τεράστιο. Γιατί έπρεπε στον ένα να κρατάνε και στον άλλο να ξεπηδώνουν. Και θέλαμε. Και βρήκα φίλο υδραυλικό που μένει στην Αγία Παρασκευή. Πήγαμε το μηχανάκι, τον πήρα, κάναμε δουλειά μας και τον ξαναγύρισα.
Ούτε στο Ρίο Αντίριο δεν είχε πέσει τέτοια κατασκευή. Διπλός
να σου πω, για τέτοιες δουλειές χρειάζεται.
Δεν έχεις κάβουρα.
Τι?
Στο σπίτι.
Στο σπίτι δεν έχω, έχω στο νησί.
Υπάρχει ένα καβρό.
Εντάξει, να κάνω καβρό στο σπίτι τώρα που να
χαλαμιά βρίσκεται. Έχω κάτι να σφίξει.
Κλειδάκια γαλλικά, έχω διάφορα.
Στο εξωτικό στο νησί, στα Τριζόνια.
Στο νησί είμαι στην εργαλειοθήκη μου πολύ δυνατό.
Είμαι σίγουρο ότι ήδη κατασκευάζει και το πυρηνικό καταφύγιο στο.
Να σου πω, γιατί στο νησί, ρε φίλε, πρακτικά. Ναι. Επειδή είναι αυτό που είναι και για να πα στην ναύπακτο θε διαδικασία. Πρέπει να μπορεί να σου λείπει μια, ναι, το τίποτα.
Μια οξυγονοκόλληση.
Πρέπει να έχεις. Όχι, τη βίδα, την αυτή, το ούπα, το ένα. Πρέπει να έχεις. Να είσαι οργανωμένος. Λοιπόν, και συν το καιρό είμαι οργανωμένος. Όπως οργανωμένη επαγγελματίας από τους λίγους είναι η Έλενα Λεβίζου.
Εσύ έχεις κάβουρα στο σπίτι σου ή τον έχεις και εσύ στο εξοχικό?
Κάβουρα στην τσέπη μην έχεις στο σπίτι.
Εγώ.
Όχι εσύ, παιδί μου. Εσύ με τα καλά σου. Έχω να το λέω για την κυμπαριά τη δικιά σου.
Η Έλενα είναι έξω τσέπη.
Είπα μήπως.
Έχω μια φίλη που είναι έξω τσέπη. Άστε, άλλη. Για πες. Προσπάθουμε να τη συνεφέρουμε τώρα σιγά σιγά.
Δεν έχω κάβουρα, αλλά όλα αυτά με τα υδραυλικά με τρομάζουν, η αλήθεια είναι.
Εντάξει, ψυχτικά ήταν κυρίως.
Εσύ που φέρνεις βόλτα τους πυράβλους, ξέρεις κάθε μάρκα, κάθε χαρακτήρα και τα λοιπά, σε τρομάζει ο κάβουρας.
Ναι, κι όμως. Μάλιστα. Στους πυράβλους κάτι θα κάνω, πιστεύω.
Τι γίνεται να ξεσκονίσω,
δεν ξέρω τίποτα.
Να ξεσκονίσω τα μπέχωνα.
Εντάξει, περίμενε λίγο.
Ναι. Περίμενε. Στη Ρόδο παρουσιάζομαι εγώ. Με έχουν πάρει και τα χρόνια βέβαια, δεν ξέρω.
Αυτός είναι στα
ανυπατρίδα, ανυπατρίδα.
Θυμάται που έχει το χαρτί σου.
Κάτι θα βρεθεί και για σένα.
Ναι.
Και για αυτή την κλάση. Κοίταξε.
Θα μου ζητάνε ένα κάβουρα για το κάτω. Δεν πηγαίνω να φέρνω κι εγώ ένα κάβουρα που ξέρω. Για πες.
Λοιπόν, τώρα όποια εκτίμηση και να κάνουμε, νομίζω ότι δεν είναι ασφαλής.
Ναι.
Δηλαδή.
Υπάρχει κάποια εκτίμηση γιατί αυτή τη στιγμή οι Ισραηλινοί έκαναν ένα τόσο εκτεταμένο χτύπημα και σε τι αποσκοπούν, γνωρίζοντας ότι και το Ιράν έχει τη δυνατότητα αντίδρασης?
Βεβαίως. Αυτό το γνώριζαν οι Ισραηλοί. Το γνωρίζουμε εμείς, το γνώριζαν οι Ισραηλοί.
Όχι,
πολύ
λέω,
καλύτερα από εμάς.
Γιατί επέλεξαν τώρα οι
Ισραηλοί? Ναι, κατάλαβα. Λοιπόν, καταρχάς να πούμε, να πάμε λίγο πίσω στον χρόνο, να πάμε στον Οκτώβριο. Να θυμίσουμε ότι είχαν γίνει άλλες δύο τέτοιες ανταλλαγές πυράβλων και βομβαρδισμών Ιράν-Ισραήλ. Μία τον περασμένο Μάιο, μία τον Οκτώβριο. Τον περασμένο Οκτώβριο. Όμως,
που ήταν το μία σου και μία μου.
Ακριβώς.
Τότε όμως τράκαναν πάνω στο Iron Dome οι περισσότεροι Ιρανικοί πύραυλοι.
Εκεί υπήρξε και βοήθεια από Γαλλία, Βρετανία και Ηνωμένες Πολιτείες για να αποκρούσουν αυτές τις επιθέσεις. Ναι. Μην το ξεχνάμε αυτό. Έτσι.
Είχε περάσει νομίζω μόνο.
Είχαν περάσει κάποια, αλλά σε καμία περίπτωση δεν υπήρχαν αυτές οι ζημιές. Ναι. Αλλά μιλάμε για μόνο μία ημέρα, μία επίθεση, μία νύχτα τέλος πάντων. Τώρα είναι διαφορετικό. Πάντως από τότε, γι' αυτό πάω λίγο πίσω, από τότε υπήρχαν φωνές πρώην πρωθυπουργών, για παράδειγμα, που έλεγαν ότι τώρα είναι η στιγμή που έχουν αποδυναμωθεί και λόγω των δορυφόρων τους που ήταν αποδυναμωμένοι στην περιοχή, είναι η ώρα να χτυπήσουμε το πυρηνικό πρόγραμμα το πυρηνικό πλωστάσιο, το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.
Ναι.
Τότε αυτές οι φωνές είχαν θεωρηθεί φοβερά εξτρεμιστικές και είναι κάτι που ήταν ένα βήμα το οποίο δεν θεωρούνταν πολύ πιθανό να το κάνει το Ισραήλ, γιατί υπήρχε και η κυβέρνηση των ΗΠΑ που δεν ήταν σε καμία περίπτωση τότε επί Biden να συμβεί αυτό, γιατί θεωρείται και είναι μια πολύ επικίνδυνη κλιμάκωση. Και για το πώς θα αντιδρούσε το Ιράν. Θέλω να πω ότι αυτό είναι ένα σχέδιο το οποίο και όπως αποδείχτηκε με αυτά που έδωσαν στη δημοσιότητα για πρώτη φορά τόσο πολύ και τόσο πολλά Ισραηλινοί, δηλαδή πληροφορίες για το πώς είχε στηθεί η επιχείρηση, για τη Μοσάντ και τη βάση που είχε στηθεί μέσα στο...
Αυτοί χτίσαν εργοστάσιο, φτιάξαν εργοστάσιο μέσα στο Ιράν.
Ναι, παραγωγής ντρόουν. Ναι.
Δηλαδή...
Ξέρουμε ότι, Ελλάδα... υπόγειο, βέβαια,
ξέρουμε ότι η Ελλάδα είναι ένα ξέφραγο αμπέλι που ο καθένας μπορεί να πάει και να σηκώσει ακίνητο μέχρι και κάτω στο βράχο της Ακρόπολης.
Ναι. Εντάξει, αλλά... τώρα είσαι πολύ...
Το να κάνουμε εργοστάσιο παραγωγής ντρόουν μέσα σε ξένη χώρα οι Ισραηλινοί, αυτό νομίζω ότι... Ούτε ο Κλουζό θα μπορούσε να το έχει.
Είναι over, είναι λίγο over, ναι. Ωραίο.
Ναι, το
ωραίο.
Ιράν είναι μια χανή
αφού μπορούμε,
χώρα πρώτον.
Αφού μπορούμε.
Πρώτον. Δηλαδή, εργοστάσιο χτίζει.
Είναι αυτό που λέει όμως η Έλενα.
Κάτσε εσύ.
Πρώτον είναι μια χανή χώρα.
Δεν πήρε πάγκο με λεμονάδες να πουλάει ο τύπος και δεν τον πήρανε χαμπάρι. Εργοστάσιο παραγωγής ντρόουν. Δηλαδή ναι. Μεταφέρονται τόσα μηχανήματα, εργαλεία. Δεν είναι ότι γίνεται με. Πλαστελίνες, κάβουρες.
Δεύτερον, θεωρείται σίγουρο ότι υπάρχει συνεργασία όπως και στις δολοφονίες και των μελών της τελεχών της Χαμάς, θα σας θυμίσω, όπως και σε δολοφονίες ανώτα των στελεχών του Ιράν, στρατιωτικών. Σαφέστατα υπάρχει βοήθεια μέσα από το Ιράν. Αυτό είναι δεδομένο. Τώρα, πόσο είναι δυνατόν να γίνει αυτό που λες, Στέλιο, και να φτιαχτεί αυτή ας την πούμε μονάδα κατασκευής, προφανώς φαντάζομαι σε κάποια πάρα πολύ απομονωμένη περιοχή κάτω από το ραντάρ των Ιρανών.
Πάλι, μεταφέρονται. Βλέπεις, πηγαίνουν φορτηγά. Εγώ σου πω ακόμα και με τα ημιφορτηγά, μην πούμε τη γνωστή μάρκα που τα μεταφέρει. Δηλαδή πάει κόσμος, μεταφέρεις, δεν μπορείς ξαφνικά, ακόμα και στην έρημο, να το σηκώσεις. Πρέπει
εντάξει,
να έχεις
το ρεύμα. Το αχανές υπόθεση βοηθάει.
Ο ΔΔΕ του Ιράν δεν είδε ότι ξαφνικά εκεί στην έρημο κάποιος άρχισε να καταναλώνει κάτι γιγαβατόρες.
Μάλλον όχι.
Και τι θα λένε, μάλλον ντρόν κάνουν εκεί.
Μάλλον ρευματοκλοπή.
Ρευματοκλοπή.
Στο Ζεφύρι είχαν κάνει 150 μέτρα το καλώδιο. Εκεί πέρα πόσα χιλιόμετρα.
Μάλιστα, λοιπόν. Αυτό λοιπόν ήταν ένας στόχος του Ισραήλ εδώ και χρόνια, αλλά τώρα λοιπόν βρήκε την ευκαιρία, το κατάλληλο άνοιγμα για να συμβεί, για να προχωρήσει αυτή την επίθεση. Βρήκε και το πρόσφορο έδαφος λόγω της αλλαγής της κυβέρνησης της ΗΠΑ και εδώ έχουμε λοιπόν και το ρόλο των ΗΠΑ και το ρόλο που κρατά μέχρι αυτή τη στιγμή ο Ντόναλντ Τραμπ. Είναι και δεν είναι. Δηλαδή, ναι, μεν γνώριζε για την επίθεση, αλλά οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν ενεπλάκησαν σε αυτή.
Πιλάτος.
Συγγνώμη.
Πιλάτος, λέω. Πόντιος, Πιλάτος.
Δεν ενεπλάκησαν, απλά δεν πήγανε με τη σημαία την Αμερικάνικη να την κουνάνε. Τώρα εσύ...
Όχι, δεν είναι. Όχι, όχι. Δεν ενεπλάκησαν σημαίνει δεν βοηθήσαμε στην επιχείρηση, δεν σηκώθηκαν δικά μας.
Έτσι.
Ναι, βεβαίως.
Θες να πεις ότι οι Αμερικανοί δεν ξέραν ότι υπήρχε το εργοστάσιο, ότι τι ετοιμάζουν να κάνουν οι Ισραηλοί.
Μπορεί να το ήξεραν, αλλά δεν ενεπλάκησαν στρατιωτικά.
Στρατιωτικά.
Ναι. Ακριβώς, λοιπόν.
Διάβαζα τη φοβερή ανάλυση. Λέει, κατάλαβα ότι μάλλον κάτι θα γίνει με το Ιράν, επειδή τρώγαν πολλές πίτσες στο Λευκό Οίκο. Φοβερή πολιτική ανάλυση.
Γιατί, από τη λεπτομέρεια.
Από τη λεπτομέρεια.
Βέβαια.
Επίσης, έχουμε τώρα λοιπόν τον Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με τις πληροφορίες πάντα των διεθνών μέσων ενημέρωσης, να θέτει βέτο, να σταματά τον Νετανιάχου από το Ισραηλινό σχέδιο να σκοτώσει τον Αλί Χαμενεΐ.
Έμεινε και κανένας από τους Ιρανούς. Ο Χαμενεΐ, ο άλλος ο άνθρωπος έχει καρκίνο του προστάτη, είναι 86, και να μην το σκοτώσουν οι Ισραηλινοί.
Εντάξει, δεν θα ήταν κάτι πολύ...
Έρχεται ο Χάροντας και σε λίγο θα το μαζέψει.
Ναι, αλλά δεν θα ήταν πολύ συμβολικό. Αν μη τι άλλο, πλήγμα για το Ιράν...
Όντως έχουν σκοτώσει τόσους ανώτερους και ανώτατους.
Ναι, όντως. Όντως, γιατί επιβεβαιώνεται και από το Ιράν.
Τους οποίους τι τους καλέσανε σε ένα σπίτι, τους λέει μαζευτείτε για να προστατευτείτε εδώ πέρα και εκεί τους περίμενε βόμβα.
Από ότι αυτό λέγανε στην αρχή, ότι με κάποιο τρόπο τους μάζεψαν σε αυτό το κρυσφύγετο, αλλά υπάρχει και το σενάριο πληροφορία ότι ήξεραν πού θα συγκεντρωθούν για να καταστρώσουν τέλος πάντων το σχέδιο της άμεσης απάντησης όταν ξεκίνησαν οι Ισραηλινές επιθέσεις.
Φοβερό Ισραήλ, δηλαδή πρέπει να ξέρουν το Ιράν καλύτερα και από τους Ιρανούς, δεν είναι...
Μα ήταν μια...
Δηλαδή για Google Maps σταμάτα έναν Ισραηλινό να σου πει πώς θα πας μέσα στην Τεχεράνη.
Ναι. Θα σας θυμίσω και την επιχείρηση κατά της Χεζμπολάχ στο Λίβανο, που επίσης ήταν κινηματογραφική.
Και τον άλλο που φάγανε στη Δαμασκό. Που,
στο Ιράν, στην Τεχεράνη.
Ναι, που είχαν παγιδέψει το δωμάτιο που χρησιμοποιούσε δύο φορές το χρόνο, τρεις.
Τον Ισμαήλ Χανίγια. Ναι. Σε αυτόν αναφέρεις, φαντάζομαι. Της Χαμάς, ναι. Οπότε αυτή τη στιγμή, για να απαντήσω λοιπόν στην ερώτηση στην αρχική, αυτό θεωρείται ότι βρήκε, γι' αυτό επέλεξε αυτή τη στιγμή το Ισραήλ, αλλά ήταν κάτι για το οποίο πίεζε εδώ και καιρό. Θεωρεί λοιπόν ότι αυτή είναι η ευκαιρία του, αν όχι να πάει μέχρι την ανατροπή του καθεστώτος, που αυτό θα βόλευε εδώ που τα λέμε όχι μόνο το Ισραήλ, αλλά και πολλές χώρες της περιοχής, αλλά και τη Δύση. Κανένας δεν είναι φιλικά προσκύμενος προς το Ιράν, αν εξαιρέσουμε για παράδειγμα τη Ρωσία.
Και όπου υπάρχει ομοιότητα στο χτύπημα που δέχτηκε η Ρωσία από τους Ουκρανούς με τα ντρόν,
ναι,
αυτό που έγινε
λένε, ναι, ναι, ναι. Επίσης μια επιχείρηση που σχεδιαζόταν για πάρα πολύ μεγάλο διάστημα. Ο Νετανιάχου είπε στο Fox News ότι δεν είναι ο σκοπός μας η ανατροπή του καθεστώτος, αλλά αυτό μπορεί να είναι το αποτέλεσμα. Οπότε αυτή τη στιγμή οι Ισραηλινοί, παρά το γεγονός ότι έχουν απώλειες, μεγάλες απώλειες για τους Ισραηλινούς.
Αυτό είναι το άλλο κομμάτι, ότι ο Iron Dome σε αυτή την περίπτωση, γιατί λέμε για ένα πολύ διαφημισμένο σύστημα το οποίο θέλουμε να το πάρουμε, συμφωνήσαμε και εδώ πέρα στην Ελλάδα να το πάρουμε, αποδεικνύεται σε αυτή την ότι οι Ιρανοί μάλλον μελέτησαν και βρήκαν αρκετές τρύπες στο σύστημα, ακρίνοντας από τον αριθμό των θυμάτων και, ναι, και τους πυράβλους που πλέον προσγειώνονται μέσα στο Ισραήλ.
Κοίταξε να δεις, ακούγοντας στατιστικούς αναλυτές, κανένα σύστημα τέτοιο, ομπρέλα ας το πούμε έτσι, δεν είναι 100% αποτελεσματικό όταν δέχεται μια τέτοια επίθεση.
Όχι, δεν το διαφήμιζαν ότι...
όταν δέχεται μια τέτοια επίθεση, επαναλαμβάνω. Ναι. Και δεύτερον, υπάρχει και η στρατηγική, ας πούμε, από την πλευρά του Ιράν, η στρατηγική του κορεσμού, δηλαδή να χτυπούν πολλοί πυράβλοι drones ένα συγκεκριμένο σημείο, το οποίο αυτό είναι που βρίσκει ευάλωτα σημεία ο κορεσμός, αυτό που λέει η λέξη δηλαδή, ναι, σε συγκεκριμένα σημεία.
Θα βάλεις άνω τελεία για να... Τι έχουμε πολλά θέματα να συζητήσουμε, να πάμε σε τίτλους ειδήσεων και να σε απολαύσουμε στη συνέχεια.
Πάμε, τίτλους ειδήσεων, τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε. Έλενα,
over.
Over, ένα, δύο.
Δεν ακούω, ναι, ναι.
Ωραία,
εντάξει. Πιάνουμε ακόμα.
Ωραία. Λοιπόν, ήθελα να προσθέσω κάτι όσον αφορά το επιχειρησιακό. Σύμφωνα με το CNN, υπάρχει μία πίεση από το Ισραήλ. Αυτό δηλαδή θέλει προς τις Ηνωμένες Πολιτείες να το στηρίξουν στις επιθέσεις στο Ιράν, κάτι που οι Ηνωμένες Πολιτείες βεβαίως μέχρι αυτή τη στιγμή δεν κάνουν. Γιατί με τα μαχητικά τους αεροσκάφη, τα F-35, τα F-16, τα F-15, αυτό που μπορούν να κάνουν είναι να βομβαρδίζουν ένα σημείο ξανά και ξανά, καταστρέφοντας το όμως επιφανειακά. Και αυτό αφορά κυρίως τα πυρηνικά, τις πυρηνικές εγκαταστάσεις, οι οποίες οι περισσότερες, και ό,τι αφορά τον εμπλουτισμό ουρανίου, είναι υπόγειες.
Είναι, ναι, underground. Τώρα εκεί πέρα πρέπει να περάσει διατριτική βόμβα.
Για να γίνει αυτό λοιπόν, χρειάζονται τα βαριά βομβαρδιστικά των Αμερικανών, τα V2, τα οποία δεν διαθέτουν οι Ισραηλινοί. Αυτό λοιπόν θα ήταν ένα, αυτό που λέμε game changer, και θα ήταν, θα τελείωνε τη δουλειά, όπως λέει, όπως είπε ο Νετανιάχου, σύμφωνα με το CNN.
Εάν που και οι Ηνωμένες Πολιτείες όμως επισήμως το πόλεμο, γιατί ανεπίσημα από τη στιγμή που είναι στο πλευρό του Ισραήλ, είναι και κλασικός εχθρός του Ιράν.
Δεν νομίζω
του
ότι θα γίνει αυτό, ρε φίλε.
Αλλά δεν νομίζω ότι θα πάει εκεί πέρα. Νομίζω ότι
ακριβώς. Ναι, αυτό φαίνεται και τη δηλώση του Τραμπ μέχρι στιγμής.
Με αυτά του χαλάσαν το πάρτι, τα γενέθλια του Τραμπ, που είχε κανονίσει όλο τυχαίως η μεγάλη παρέλαση για το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου να συμπέσει για πρώτη φορά στην ιστορία με τα γενέθλια του Τραμπ. Είναι κινητή γιορτή, σαν το Πάσχα το έκανε περίπου.
Τα Γεωργιού.
Τα 250 χρόνια του Αμερικανικού στρατού επίσης. Αυτό ήταν το κύριο θέμα της παρέλασης.
Και βάλαμε όλα μαζί τα τέτοια. Αλλά όλοι μιλούσαν για το Ισραήλ-Ιράν και δεν είχαμε μεγάλη προσοχή τώρα.
Τι είχαμε κανένα. Ήταν όμως εντυπωσιακή παρέλαση.
Είχαμε κανένα έτσι ωραίο σουαρέ.
Ωραία ήταν.
Όχι, για σουαρέ δεν γνωρίζω, για happy birthday και τέτοια.
Ποιοι δώσαν το πάρον, ας πούμε, πήγε κανένας φίλος του να του ευχηθεί και παράλληλα να δει την παρέλαση, κάμια μελόνια.
Καταρχάς ήταν. Όχι. Καταρχάς όμως ήταν θέμα.
Όχι, ρωτάω να δω ποιοι είναι οι φίλοι του πραγματικά. Γιατί εγώ αρχίζω να ανησυχώ ότι έχει ξεμένει από φίλους.
Έτσι όπως τον βλέπεις τον πορτοκαλί τώρα, τον έχεις για φίλους καρδιακούς που λέει: έχω τους φίλους μου από το δημοτικό.
Εγώ τον λάτρεψα όταν έβγαλε αυτό το βαρισίμαντο λόγο που τελείωσε με τη φράση μη. GA, Make Middle East.
Αυτό πραγματικά. Πραγματικά.
Make Middle East Great Again. Μιμή GA.
Εγώ νόμιζα για την Τενίση το έλεγε. Τη Μιμή, κάτι γιατί μπορεί να είναι.
Όντως, αυτό ήταν κορυφαίο. Γιατί το
Μιμή τη θαύμαζε όταν ήταν μικρός ο Τραμπ.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Όχι,
όταν βλέπω κενό μπαίνω, να ξέρεις.
Όχι, προσπαθούσα να συνειδητοποιήσει το τι υπόθηκε.
Ωραία, φίλε. Ναι, παρακαλώ.
Συνειδητοποιήσαμε, γι' αυτό ήταν το κενό. Λοιπόν, ήταν μια εντυπωσιακή παρέλαση. Δεν υπήρξαν διαδηλώσεις, γιατί ήταν τρομερά ισχυρή, καταλαβαίνετε, η ασφάλεια. Υπήρξαν διαδηλώσεις στις υπόλοιπες ΗΠΑ για το No King's Day, μέρα χωρίς βασιλιάδες. Λοιπόν, δεν υπάρχουν βασιλιάδες στις ΗΠΑ. Αυτό ήταν το νόημα.
Και καλά.
Ναι. Η Μελάνια ήταν στο πλευρό του. Αυτό είναι, αν με ρωτάτε, έτσι.
Έρωτας μεγάλος.
Η είδηση, ναι. Οπότε ομαλά πήγαν τα πράγματα για τον Ντόναλντ Τραμπ. Εξάλλου είχε πει, θυμόσαστε, τα είχαμε πει από εδώ πέρα, πρώτη θα πω, ότι ναι, είχε αναφερθεί στην, όταν τυχαίο γεγονός ότι έπεφταν τα γενέθλιά του το Σάββατο.
Ναι, όλο τυχαίως. Είναι μεταφερόμενη εορτή αυτή.
Και δέχτηκε σφοδρή κριτική, γιατί.
Από τους πουθενάδες. Πέστε, ποιος έδωσε σημασία σε αυτά που λέγανε οι άλλοι.
Κόστησε όλο αυτό 45 εκατομμύρια δολάρια και σου λέει. Εντάξει, έλα με τώρα,
δεν έχουμε λεφτά. Εντάξει.
Μην γινόμαστε τώρα.
Τόσα δισεκατομμύρια κόψαμε με το σύστημα των Dodge και τα λοιπά.
Πάντως
μικρόψυχη.
Την ιδέα για όλο αυτό την είχε από το 2017, όταν είχε πάει στο Παρίσι. Για την ημέρα της Βαστίλης, την 14η Ιουλίου
τέλος πάντων. Και είδε το Μακρόν εκεί με αυτά που έκανε και σου λέει.
Όντως.
Δεν έχει όμως γενέθλια τότε ο Μακρόν.
Όχι, ήθελα να το κάνει. Όχι. Ήθελα να το κάνει και νωρίτερα, αλλά δυστυχώς δεν είχε μπορέσει στην πρώτη θητεία.
Με Ρωσία-Ουκρανία λοιπόν. Έχουμε καμιά εξέλιξη.
Κοιτάξτε, η Ουκρανία θα βρεθεί τώρα και πάλι στην ατζέντα των G7 που συνεδριάζουν στα Rocky Mountains του Καναδά.
Έχουμε άλλο πόλεμο να ασχοληθούμε τώρα.
Θα ασχοληθούμε και με αυτό. Είναι G7, και ο Ζελένσκι. Είναι και ο Ζελένσκι εκεί. Αλλά ναι, αν με ρωτάτε σε διπλωματικό επίπεδο, όχι. Δεν έχουμε αυτή τη στιγμή κάποια
εξέλιξη. Το ζεμπέκι του Παύλου Γερουλάνου. Είναι με φόντο τον Ανδρέα Παπανδρέου.
Είναι εσωτερική
θεατρική παράσταση.
Ναι, πριν πάμε στην εσωτερική, να σας πω κάτι πολύ.
Όχι, ήθελα να μας σχολιάσεις και αυτό, επειδή έχεις και χορευτικές γνώσεις. Αν ήταν καλό ζεμπέκικο.
Εγώ.
Τόσο event που παρακολουθείς.
Αργιτόκιτουμή.
Δεν έχεις πλέον άποψη.
Δεν το έχω δει το ζεμπέκικο του κυρίου Γερουλάνου για να το σχολιάσω.
Μα γι' αυτά τώρα δεν.
Το Αλιάγα που το είχα δει, το είχα σχολιάσει. Ήταν πάρα πολύ ωραίο.
Το Αλιάγα, γιατί λίγο, είναι στα διεθνή.
Είναι λίγο μπαλέτε. Ήταν λίγο
μα αυτό είχα δει, δεν είναι θέμα. Να πω τώρα αυτό, γιατί καταλαβαίνω ότι παίρνουμε προς το τέλος. Μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, για πρώτη φορά στην ιστορία της, η MI6, η Βρετανική Υπηρεσία των Μυστικών Υπηρεσιών, έχει επικεφαλής γυναίκα. Ναι, το ανακοίνωσε ο κ. Στάρμερ, ο Βρετανός Πρωθυπουργός, και μάλιστα ήταν μέχρι τώρα επικεφαλής του τομέα τεχνολογίας, δηλαδή η Q αν ναι, βέβαια, το βάλουμε στις ταινίες του James Bond.
Ο James Bond πάντοτε είχε γυναίκα επικεφαλή.
Όχι, τώρα... όχι στην MI6, στο EQ.
Ναι, εντάξει. Ο...
Στις τελευταίες ταινίες ήταν, ναι.
Της MI6 δεν ήταν στο τέλος η γυναίκα που σκοτώθηκε.
Στο τέλος, ναι, στο τέλος. Ναι.
Άρα είχε γυναίκα. Το είχε προβλέψει ο James Bond.
Εντάξει, ναι.
Ο James
στο
Bond.
Τέλος, ναι.
Μπαίνω.
Εγώ το θεωρώ μια καλή εξέλιξη αυτή την υποστηρίξη.
Εννοείται.
Δεν ξέρω.
Εννοείται. Γιατί να μην. Ούτως ή άλλως είναι πολύ πιο έξυπνες και πιο πανούργες οι γυναίκες σε αυτές τις δουλειές.
Μάλιστα.
Τις μυστικές υπηρεσίες.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένα. Τελευταίο... Είσαι πολύ. Πάρτα.
Α, έπεσε το τραγούδι. Εντάξει. Ήθελα κάτι να ρωτήσω την Ελένα. Ελένα, είσαι ακόμα εκεί ή όχι? Έφυγε η Ελένα.
Next. Next.
Μαργαριτάρια στο βήθο που είναι κρυμμένα. Πάνω στον άσπρο σου λαιμό να τα φορέσεις. Γιατί μ' αρέσεις, κούκλα μου, πολύ μ' αρέσεις. Κι αν είσαι εσύ γυναίκα στατή και ψεύτρα, κι αν έχεις γίνει της καρδιάς μου τώρα η κλέφτρα. Τα ωραιότερα θα σου πω αγορασμένα, μαργαριτάρια στο βυθό που μετρημένα.
Λοιπόν, έκτακτη επικαιρότητα, πάντα η επικαιρότητα προηγείται. Πάμε στη Ρόδο, πάμε στην καλή συνάδελφο τη Μαριέτα Γαβριλιώτη. Έχουμε διαρροή σε αέριο, σε δεξαμενή αερίου, σε ένα ξενοδοχείο μεγάλο στη Ρόδο.
Μεγάλο, ναι.
Καλό μεσημέρι, Μαριέτα.
Καλό μεσημέρι από τη Ρόδο. Έχουμε πράγματι, μάλλον, τη λήξη πια του περιστατικού. Ναι, ευτυχώς. Λοιπόν, να τα πάρουμε από την αρχή. Λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι διαπιστώθηκε ότι υπήρχε διαρροή υγραερίου από δεξαμενή μεγάλου ξενοδοχειακού συγκροτήματος στην περιοχή της Ιξιάς. Είναι μια περιοχή μεταξύ της πόλης της Ρόδου και της Ιαλισσού, με πολλές και μεγάλες πολυτελείς ξενοδοχειακές μονάδες. Και είναι επίσης πάνω στο δρόμο τον μοναδικό της δυτικής πλευράς που συνδέει την πόλη με το αεροδρόμιο. Αμέσως μόλις διαπιστώθηκε ότι υπήρχε διαρροή υγραερίου, υπήρξε μια μεγάλη κινητοποίηση από τις υπηρεσίες, από την αστυνομία η οποία έκλεισε τον δρόμο στην κυκλοφορία και βεβαίως από την πυροσβεστική, ενώ ταυτόχρονα εφαρμόστηκαν όλα τα πρωτόκολλα που προβλέπονται. Εκενώθηκε, πρέπει να σας πω, το ξενοδοχείο, το οποίο είναι ένα μεγάλο πολυτελές ξενοδοχείο. Είναι σχεδόν γεμάτο αυτή τη στιγμή, γιατί όπως μας είπαν είχε κάποιες ακυρώσεις από Ισραηλινούς, αλλά είναι σε μια πολύ καλή πληρότητα και υπάρχει και συνέδριο σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή, αλλά εκενώθηκε το ξενοδοχείο τόσο από πελάτες όσο και από προσωπικό. Κατέβασαν τον κόσμο στην παραλία που είναι από την κάτω πλευρά του δρόμου προκειμένου να είναι όσο το δυνατόν πιο ασφαλής. Ταυτόχρονα δόθηκε εντολή και στις διπλανές ξενοδοχειακές μονάδες να περιορίσουν την κίνηση των πελατών τους σε εσωτερικούς χώρους. Από την πυροσβεστική υπηρεσία, μεγάλη δύναμη της οποίας ήρθε επί τόπου, έγινε διαβροχή της δεξαμενής. Δεν μπορούσαν να σταματήσουν, πρέπει να σας πω, τη διαρροή του υγραερίου. Αλλά έγινε διαβροχή προκειμένου να διασκορπιστεί το διαραίον υγραέριο. Ήταν εδώ μια μεγάλη δύναμη της πυροσβεστικής υπηρεσίας και της αστυνομίας μαζί με βιτιοφόρο εταιρείας που διακινεί υγραέριο. Τώρα πριν από λίγα λεπτά δόθηκε ο δρόμος στην κυκλοφορία και πάλι, που σημαίνει ότι ουσιαστικά έχει σταματήσει η διαρροή, τουλάχιστον αυτό καταλαβαίνουμε από το γεγονός ότι άνοιξε ο δρόμος. Δεν έχει βέβαια επιτραπεί ούτε ούτε στο προσωπικό αλλά ούτε και στους πελάτες του ξενοδοχείου να επιστρέψουν στους εσωτερικούς χώρους.
Και μετά να μπορούν να επιστρέψουν.
Ακριβώς.
Τέλος, καλό, όλα καλά. Αυτό έχει σημασία.
Ναι.
Ευχαριστούμε
ακριβώς.
Πολύ,
Μαριέτα.
Καλό μεσημέρι. Από την Ρόδο είχαμε διαρροή αερίου σε ξενοδοχειακό συγκρότημα στη Ρόδο. Φαίνεται ότι αντιμετωπίστηκε το πρόβλημα.
Πάμε σε αγαπημένη ρεπόρτερ της
εκπομπής. Σήμερα το απόγευμα στις 6 αναμένεται μια παρουσία του Πρωθυπουργού για να δοθεί το πολιτικό στίγμα στην διάρκεια της ομιλίας του στη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής του Κόμματος για το τι θα γίνει μέχρι το 2027. Γιατί οι εκλογές...
Ο δικός χάρτης
για τον 1,5 χρόνο που μένει μέχρι τις εκλογές.
Πάμε στην αγαπημένη μας ρεπόρτερ και φαν της εκπομπής. Έτσι καλά τα λέω, ο Γεωργίας Κιτζή.
Εννοείται.
Μην την υποχρεώνεις.
Εννοείται.
Ναι, είδες όμως όταν λέει εννοείται ξεκάθαρα δεν είναι. Ναι, εντάξει.
Δεν μας
λέει ο άλλος, άσε ρε τώρα γατάκι. Να με βάλεις εμένα. Το εννοείται ξεκάθαρα είναι...
Σήμερα στρώνουμε τον...
Ακορνάριστα που
σήμερα στρώνουμε
εμείς
τον οδικό χάρτη.
Ναι.
Πάμε.
Ναι, στις 6 όπως είπατε να μένει το Πρωθυπουργός να προεδρεύσει τη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας η οποία θα πραγματοποιηθεί στην κομματική έδρα, δηλαδή στα γραφεία στα κεντρικά του κόμματος, στην Οδό Πειραιώς, στο Μοσχάτο. Εκεί αντικείμενο είναι η εκλογή νέου γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής. Η πρόταση από τον Πρωθυπουργό είναι συγκεκριμένη και είναι αυτή του βουλευτή Τρικάλων, του κυρίου Κώστα Σκρέκα.
Άρα θα έχουμε γραμματέα.
Γραμματέα ακριβώς. Διαδέχεται, θυμίζω, την κυρία Μαρία Κυρεγγέλα. Και πάμε τώρα στις πληροφορίες μας σε σχέση με το τι ακριβώς θα αναφερθεί στην ομιλία του Πρωθυπουργός. Θα είναι, όπως μαθαίνουμε, μια βαθιά πολιτική ομιλία. Θα περιγράφει τι ακριβώς έχει κάνει αυτά τα 6 χρόνια η Νέα Δημοκρατία. Θα υπάρχουν αναφορές και στην εξωτερική πολιτική, το καταλαβαίνουμε και δεδομένων και των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Και παράλληλα, όπως σωστά είπατε, θα βάλει και το νοδικό χάρτη, το πλαίσιο στα λιγότερο από 2 χρόνια που απομένουν μέχρι τις εκλογές του 2027.
Αυτό είναι, θεωρείς, Γεωργία, να πούμε λίγο τα πίσω από το αυτό, έτσι. Θεωρείς ότι είναι και μια κίνηση έτσι να διασκεδάσει λίγο τα σενάρια που λένε ότι πολύ πιθανόν οι κάλπες να έρθουν πιο νωρίς, αν και έχει δώσει δείγματα θεσμικότητα.
Το αργότερο θα είναι μέχρι Μάρτιο του 27.
Μέχρι την άνοιξη του 27, ναι.
Είναι το αργότερο που μπορεί να γίνει. Ναι.
Επί της ουσίας, ακριβώς αυτή είναι η ημερομηνία. Αυτός είναι ο μήνας ακριβώς που λέει το καταληκτικό, σας το πούμε έτσι. Ούτως ή άλλως το έχει διαψεύσει, αλλά θα μου πείτε προφανώς.
Αλλά το προφανές.
Ναι, δεν σημαίνει και κάτι, αλλά και στο πλαίσιο του ρεπορτάζ δεν προκύπτει ότι και για κάποιο λόγο συγκεκριμένο θα επεδίωκε τουλάχιστον στην παρούσα φάση, γιατί η πολιτική είναι και καταλαβαίνουμε τις ανατροπές που μπορεί να υπάρχουν. Όμως,
και δείγματα, γιατί επειδή σε αυτή τη χώρα ζούμε πολλά χρόνια και παρακολουθούμε και το πολιτικό ρεπορτάζ όπως και εσύ βέβαια, νομίζω ότι περιοδίες, παροχές, υπάρχει έτσι, υπήρχε μια κινητικότητα. Εν όψη ΔΕΘ λένε ότι θα υπάρχει γεμάτο καλάθι.
Θα τραβήξει καθόλου αυτιά υπουργών που φαίνεται ότι λίγο καθυστερούν, ότι παρότι διαφημίζουν ότι προχωράνε πράγματα μένουν πίσω.
Αυτή τη στιγμή το μοντέλο όπως ακολουθήθηκε υπό την έννοια πια των αλλαγών, εννοώ στο Μέγαρο Μαξίμου, δηλαδή τη αντιπροεδρία κυρίως από πλευρά τη κυβέρνηση με τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη, έχει δείξει δείγματα θετικά. Αυτό προκύπτει υπό την έννοια ότι υπάρχει, αν το θέλετε, ο άνθρωπος σε ρόλο συντονιστή με πολύ μεγάλη εμπειρία και στα Υπουργεία αλλά και στα Ευρωπαϊκά.
Ναι, να τους θυμίζει τι πρέπει να κάνουν.
Ακριβώς και με στη σκέψη θυμίζω και να μου έρχεται στο μυαλό η τελευταία που έγινε προημερών σε σχέση με το πολύ σημαντικό θέμα της λειψιδρίας. Δηλαδή και επιμέρους σκέψεις γίνονται διυπουργικές με συγκεκριμένη θεματική ατζέντα, αλλά που επί της ουσίας τα βάζουμε κάτω και αποφασίζουμε την αντιμετώπιση σοβαρών θεμάτων τόσο με βραχυχρόνια μέσα όσο και με ορίζοντα έτσι μακροχρόνιο.
Και όπως έχει διαρρεύσει, ο Πρωθυπουργός θα είναι και παρόν στη συζήτηση για την προανακριτική η οποία ξεκινάει
την Τετάρτη
για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τα Τέμπη.
Διάρκειες προτάσεις.
12 ώρες το λιγότερο.
Υπάρχει αυτή η διαρροή, ωστόσο αυτό που πριν από λίγο ήταν σε εξέλιξη και το ενημέρωση των πολιτικών σταθών, δεν το επιβεβαίωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Υπάρχει μια συζήτηση η οποία δεν το επιβεβαίωσε ότι θα είναι έτσι. Να δούμε, δηλαδή. Δεν ξέρω αν έχει κλειδώσει ακόμα αυτό ότι θα μιλήσει.
Κύριε, τώρα στις 12 ώρες που θα είναι η συνεδρία της προανακριτικής, επειδή μιλάμε για το νούμερο ένα πολιτικό θέμα που έχει καθορίσει σε μεγάλο βαθμό και τις εξελίξεις, τουλάχιστον τον τελευταίο ένα χρόνο.
Και είναι και από τις ψηφοφορίες, νομίζω, εν τέλει που θα έχουν. Επειδή είναι μυστική, που θα έχουν και λίγο ενδιαφέρον.
Είναι και η ψηφοφορία που θα είναι.
Υπάρχει ενδιαφέρον.
Είναι 10 12 ώρες, αλλά εντάξει.
Αναμένεται να τοποθετηθεί και ο πρώην Υπουργός Μεταφορών, ο κ. Καραμαλή.
Μάλιστα. Από Υπουργεία, ποιο θα βρεθεί τώρα έτσι. Σε ποια δίνεται μεγάλη έμφαση, γιατί μέχρι τώρα τι είχαμε δει? Εντάξει, πέρα από το οικονομίας που είναι το αυτονόητο.
Το οικονομίας, σκεφτείτε ότι με βάση.
Ό,τι έχει να κάνει με την οικογένεια επίσης και τα στεγαστικά βρέθηκαν μπροστά. Βρέθηκε μπροστά το υποδομών με κοκ. Ναι, με τον κοκ και ενδεχομένως κάποια στιγμή και με τα τρένα, αν κάτι γίνει. Και χτυπάμε ξύλο μας, συμβεί τίποτα άλλο.
Γενικά μεταφορές και υποδομές, γιατί είναι ακριβώς και υποδομών.
Ναι.
Άρα και στο κομμάτι των υποδομών δίνεται μεγάλο βάρος, προκειμένου να υπάρξουν αυτά τα παραδοτέα, καθώς τα περισσότερα από αυτά τα έργα με συγχωρείτε είναι χρηματοδοτούμενα από την Ευρώπη και καταλαβαίνουμε ότι εκεί είναι σφιχτά τα χρονοδιαγράμματα.
Μου κάνει εντύπωση ότι όμως η συζήτηση για το στο ανάπτυξης, για την ακρίβεια που αποτελούσε και αποτελεί για την κυβέρνηση, μεγάλη μαύρη τρύπα. Και υπάρχουν, ας πούμε, ενώ συζητάμε για όλο το Σαββατοκύριακο για την αύξηση των τιμών που περιμένουμε από τα λόγω των εξελίξεων.
Τα πετρέλαια και τα βενζίνες και αυτά.
Σήμερα μέχρι τις 11 παρά που είχα κοιτάξει το παρατηρητήριο τιμών, το οποίο πρέπει να ενημερώνουν οι εταιρείες των τρελοειδών, δεν είχε ενημερωθεί, είχε εικόνα από τις 13. Mm. Δηλαδή, θέλω να πω ότι το ανάπτυξης για κάποιο λόγο, που αποτελεί μεγάλη μαύρη τρύπα για την κυβέρνηση λόγω της ακρίβειας, δεν το βλέπω να είναι πολύ ψηλά. Εκεί υπάρχει κάποια στόχευση ότι θα δοθεί
τώρα
περισσότερο.
Στο κομμάτι, αν θέλετε να κάνουμε και σε σχετισμό ακριβώς με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, να σας πω ότι υπήρχαν καταγγελίες. Ήδη, σκεφτείτε, είναι αυτό το κομμάτι, το γνωρίζουμε όλοι, της κερδοσκοπίας και πώς κάποιοι επιτίδη, ακόμη τώρα ξεκίνησε η συγκεκριμένη κρίση, πώς γίνεται σε τόσο σύντομο διάστημα να αυξάνουν τις τιμές. Υπήρχαν καταγγελίες.
Είναι τα αντανακλαστικά της αγοράς, Γεωργία.
Ναι, είναι πολύ γρήγορα αυτά, δυστυχώς. Λοιπόν, εκεί λοιπόν υπήρχαν καταγγελίες, να σας πω, στο Υπουργείο Ανάπτυξης για αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων στην Αττική, πατώντας ακριβώς με αφορμή την κρίση, που δεν υφίσταται προφανώς. Ο Υπουργός, ο κ. Θεοδωρικάκος, έχει δώσει αυτό που ξέρουμε εντολή προκειμένου να ενεργοποιηθούν ακόμη περισσότερο οι ελεγκτικοί μηχανισμοί.
Εγώ σου λέω, κοίταξα από ενδιαφέρον το παρατηρητήριο εκεί που καταγράφονται τιμές, που πρέπει να ενημερώνουν οι εταιρείες. Και ήταν Δευτέρα, κοντά στις 11 η ώρα, και δεν υπήρχε ακόμα καμία ενημέρωση. Επίσης, Γεωργία, έχεις από πειρα να αγοράσεις παγωτό?
Όχι, αλλά θέλω να σας πω την εμπειρία μου από την Κυριακή, η οποία είναι πάρα πολύ αρνητική σε σχέση με τις τιμές.
Για παράδειγμα, εσύ,
για πες.
Γιατί
ένας καφές,
να μοιραστούμε.
Πόσο έχει?
Πόσο?
Ένας καφές, ήμουν μια παρέα και ένας φίλος ήταν ο παραδοσιακός φραπέ.
Ναι.
Δεν το έχει περάσει το φρέντο.
Ναι. Λοιπόν, φραπόγαλο ή φραπέ σκέτο σκληρό?
Φραπέ σκέτο, ούτε καν.
Σκέτο,
ωραίο. Παπανδρεϊκό, ωραίο.
Αυτό που λέμε πασόκρεπε τα παλιά.
Τιμή σε καφέ στο λιτράκι.
Καθισμένος ή όρθιος, γιατί μετράει, έχουμε άλλο ΦΠΑ.
Ναι, μετράει.
Τι,
καθισμένος.
Καθισμένος. Φραπέ.
Φραπέ, όπως σας το λέω.
6.
4.
4,5.
4,5. Φραπέ.
Κέρδισα.
4,5.
Κέρδισα.
Ναι,
αλλά ο φραπέ δεν είναι σαν το φρέντο σε κόστος, ρε φίλε.
Γιατί είναι πολύ πιο φθηνό.
Πιο χαμηλά.
Αυτό λέω. Οπότε το 4,5 είναι ακριβό.
Χθες πήρα ένα τέτοιο. Πήγα να κεράσω στα μικρά ένα πύραυλο. Αυτά τα πυραυλάκια, τα παγωτό. Όταν είδα την τιμή του, λέω, άνθρωπε μου, δεν θέλω να πετάξω με σκουντ, θέλω να αγοράσω παγωτό. 3,5 ευρώ
το μπαλάκι.
Το πυραυλάκι, το οποίο ξέρεις, δεν είναι και παγωτό, είναι αυτό που έχει γεύση παγωτό. 3,5 ευρώ.
Μην ανοίξουμε ακριβώς ιστορία τώρα και με τις απλώστρες. Να αρχίσουμε τις απλώστρες.
Μάλιστα.
Ναι, είναι δηλαδή πραγματικά. Κάπου νομίζω ότι.
Κάπου
όπα.
Μα γι' αυτό λέω ότι εμένα μου κάνει εντύπωση ότι το ανάπτυξη δεν έχει βρεθεί ακόμα, ξέρεις, στα λόγια του Πρωθυπουργού, όπως τα υπόλοιπα υπουργεία.
Ευχαριστούμε πολύ, Γεωργία.
Θα τα πούμε
μας
και αύριο.
Χαρήκαμε πολύ που σας ακούσαμε.
Θα τα πούμε στην προανακριτική.
Καλή συνέχεια, εγώ ευχαριστώ.
Επίσης, να είσαι καλά, Γεωργία Τσαμού. Γεωργία Σκιτζή, κυβερνητικό ρεπορτάζ, δύναμη μεγάλη. Τώρα έχουμε σε εξέλιξη φωτιά που ξέσπασε πριν από λίγο στο Άνω Σούλη, στο γραμματικό. σε δασική έκταση.
Άντε πάλι αυτή η περιοχή.
Τώρα αρχίσαμε, δεν καταλαβαίνεις. Επιτόπου 90 πυροσβέστες με 20 οχήματα, 3 τμήματα πεζοπτήρα, πεζοπόρα τμήματα και 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.
Μεγάλη κινητοποίηση.
Φαίνεται ότι είναι σοβαρή η φωτιά, είναι σημαντική, είναι μεγάλη.
Εκτός αν επελέγει να μην έχει, επειδή δεν υπάρχουν προφανώς άλλες, να πέσουν όλες
οι δυνάμεις πάνω εκεί. Ας ελπίσουμε ότι θα ελεγχθεί η κατάσταση, θα έχετε ενημέρωση βέβαια και στη ραδιοεφημερίδα μας και στη συνέχεια. Πάμε στον Τάσο Επιτρόπου. Έλα Τάσο.
Καλή εβδομάδα, παιδιά.
Τι γίνεται, πώς πάμε?
Κάτι βαράει, ειδοποίηση για πυρκαγιά.
Να, ορίστε. Είσαι στο 112. Αν είπες τη γυναίκα σου ότι είσαι Αγία Παρασκευή και το άκουσα αυτό για το γραμματικό, να πούμε, να βάλουμε και μια φωτιά εδώ κάπου κοντά, Τάσο.
Ναι. Βάρα και τώρα σε αυτή μου που την άκουσα.
Τι έχουμε τώρα, να σου πω κάτι. Έχω ξενερώσει λίγο με αυτήν την ιστορία. Τι είναι αυτή η ιστορία τώρα της FIFA με τα... το παγκόσμιο κύπελο αυτό και τα λοιπά.
Λεφτά θέλει να βγάλουν. Κοίτα,
ρε φίλε, τώρα μην τους ξεφτουριάζουν τους παίκτες.
Επειδή θα γίνει το Μουντιάλ στις Ηνωμένες Πολιτείες, θέλουν οι Αμερικάνοι να δημιουργήσουν μια διαφήμιση γύρω από το άθλημα. Ναι. Οι ομάδες πήραν ένα σκασμό λεφτά.
Ναι. Θα πάρουν και τα λεφτά. Κοίταξε, θα μοιραστεί 1 δις δολάρια στις ομάδες.
30 εκατομμύρια το κάθε παιχνίδι.
Ναι, πρόσεξε τώρα.
Είναι πολλά τα λεφτά, δεν είναι.
Γύρω από αυτήν όλη τη διοργάνωση.
Μπάσκετ, μπρε, πάει.
Εννοείται. Και του ποδοσφαίρου.
Και
του ποδοσφαίρου να στείλουμε.
Γύρω από αυτό όλο το πανηγύρι, τέλος πάντων, όπως θες.
Καλά το
λες. Από αυτήν τη διοργάνωση θα κινηθούν περίπου 43 δισεκατομμύρια δολάρια. Και αναφέρομαι σε αγωνιστικό κομμάτι, στο πίσω κομμάτι του ποδοσφαίρου, δηλαδή από αθλητικό τουρισμό μέχρι θέσεις εργασίας, μέχρι. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι πολλά τα δισεκατομμύρια, είναι πολλά τα δολάρια και εντάξει, είναι και μια πρώτη κίνηση για την παγκοσμιοποίηση του ποδοσφαίρου και από την πλευρά της FIFA δηλαδή, η οποία FIFA μέχρι τώρα το δαχτυλάκι της το έβαζε μόνο με το παγκόσμιο κύπελο και τις εθνικές ομάδες και ένα παγκόσμιο συλλόγων, το οποίο ήταν ποιος θα έβλεπε.
Εγώ ξέρω ότι οι παίκτες θα έρθει Μάρτιος και θα ανταυτίσουν γενικώς με όλα αυτά. Τέλος πάντων.
Αυτό είναι καλό για τον Ολυμπιακό, γιατί θα είναι κουρασμένοι.
Δεν είναι μέσα ελληνική
ομάδα. Ρε πάμε να σηκώσουμε την κούπα με τα αυτιά.
Δεν είναι για όλες τις ομάδες το ίδιο. Δηλαδή οι ομάδες της Λατινικής Αμερικής τώρα έχει, ας πούμε, 4 λόγους
στη
Βραζιλία.
Αυτοί
παίζουν τώρα κανονικά, οι Αργεντίνοι.
Τώρα βλέπω την Παρίσι Ζερμέν, την Ατλέτικο, την Μπάγκερν.
Η Παρί πάει σβηστά, νομίζω, όπως τελείωσε. Ναι. Δηλαδή τώρα και οι άλλοι σου λέει με τόσα λεφτά που είναι. Τώρα η Μπάγκερν πήγε να παίξει με τους τύπους από τη Νέα Ζηλανδία. Ναι. Ο τερματοφύλακας της Όκλαντ.
Πήρε άνευ αποδοχών.
Ναι, δουλεύει αποθηκάριος και σου λέει: παιδιά, για να μπορέσω να πάω να παίξω, κάτι μου άνευ αποδοχών. Δεν του δίνανε ούτε τιμητικά να πάει να παίξει τώρα στο.
Ναι.
Σαν σκέψη δεν είναι κακή. Θέλω να κάνουν ένα αντίστοιχο μουντιάλ, αλλά αντί για χώρες να έχει ομάδες.
Τώρα όμως δεν υπάρχει η πρωταθλήτρια Ισπανίας, η πρωταθλήτρια Ιταλίας και πρωταθλήτρια Αγγλίας.
Και πρωταθλήτρια Ελλάδας, να λέμε.
Το φοβερό είναι ότι βάλαν την πρωταθλήτρια Αυστρίας, ήταν τη Σάλτσμπουργκ μέσα και λέω.
Έλατε.
Κάποιος μπαίνει.
Γι' αυτό λέω, δεν κατάλαβε. Πρωταθλήτρια Ελλάδας είναι πιο.
4 ομάδες βάλανε από την Βραζιλία, αλλά είχε ένα ότι τι κερδίσαν τα τελευταία 4 χρόνια.
Η αλήθεια είναι ότι και οι 3 ομάδες αυτές, δηλαδή οι πρωταθλήτριες αυτών των 3 χωρών που είπα προηγουμένως, δεν είχαν τις διακρίσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Να έχει μια λογική το τι έχεις κερδίσει τα τελευταία χρόνια στην Ήπειρό σου, σε Champions League και σε Europa. Δυστυχώς όχι το Conference, Γιώργο, δεν θέλω να σε πληγώσω.
Δεν
το θεωρούν ακόμα σημαντικό κύπελο. Σιγά σιγά
που θα
αποκατασταθεί η ιστορία για το Conference.
Λοιπόν, αυτά. Εντάξει,
έχουμε τίποτα άλλο.
Είχαμε και ένα παγκόσμιο ρεκόρ.
Ντουμπλάντης, ωραίος.
Νομίζω αυτό το 6-28 το ευχαριστήθηκε και περισσότερο γιατί ήταν και μέσα στη Στοκχόλμη.
Έτσι όπως τον είδα, νομίζω
πάει
ότι.
Πάει για 7 ο τύπος.
6-40 πρέπει να έχει επιδείξει παραπάνω. Αυτό το ανεβάζει 100% γιατί αναλόγως με το παγκόσμιο πληρώνει.
Μπαγιόκο, ναι, Μπαγιόκο. Όπως το έκανε ο Μπούμκα, δεν θυμάσαι το Σεργέι.
Πήγαινε πόντο κτλ.
Ευχαριστούμε πολύ.
Γεια σας, παιδιά, γεια σας.
Γεια σου Τάσο. Λοιπόν, και δίνουμε σιγά σιγά σας σφαίρες στο μικρόφωνο, στη Σκυτάλη, στη ραδιοφημερίδα μας και το όπλο πολυβόλο της ενημέρωσης, τον Γρηγόρη Νιάκα. Εμείς τα λέμε αύριο, λίγο μετά τη μία το μεσημέρι, από το Στέλιο Βραδέλη και τον Γιώργο Πίκουλα. Να έχετε ένα όμορφο
υπόλοιπο ημέρας. Πολλά αγάπες, χωρισμούς και βράδια τσακισμένα. Δεν έχω δώσει την καρδιά μου σε 100 κορμιά, όμως την έδωσα 100 φορές σε σένα. Όμως την έδωσα 100 φορές σε σένα. 100 φορές κομμάτια έγινα για σένα μια βραδιά. 100 φορές τα μάτια είπαν φεύγω μα δεν έφυγα ούτε μια. 100 φορές τα χείλη φώναξαν μα μείναν σιωπηλά. 100 φορές η δρύμη έγινα για σένα άλλη μια φορά. Έγινα για σένα άλλη μια φορά.